Ето сега, какво беше? Траш 39 грама. Вчера излезе, днеска стани какъвто си Фридрих Ницше. Верде въздубист, както се казва. А, реклама. Минути за реклама. Това е ми шапката. Да, аз съм шапката. И това е. Ето.
Добър вечер на всички. Пак камерен състав почти както винаги. Имам предвид театралния четвъртък. Така, трудно се събират хора, както и да е. Може би след Трифон Зарезански, Свети Валентински премеждия, хората си почиват сега в момента.
Едно, две.
Да.
И изтрезняват.
Сега се релак... Чува ли се бе?
Да. Чува се, да.
Значи сега е време за релакс, както и да е. Значи тази вечер имаме представяне, презентация, така нататък, на Ида Даниел. Тя ще поговори за театъра, за това, което обича да прави, за това как прави, как е направила нейния дебютен проект Всеки човек и неща, които ще възникнат по време на нейното представене. Мисля, че тя не е сама. Ти ми спомена, че с теб
това
още...
Това звучи много странно, да е тя не е сама.
Тя не е сама. Да. Смисъл, спомена ми, че си още един човек си докарал, който също е важен.
Ето е да. Там.
Споменавам това не случайно, защото ако не се лъже, нали, ти си човека, който направи жената от среща. И 39 грама бяха медиен партньор и аз написах едно нещо за смисъл за представлението, така че да направя и малко ретроспекция. И така, ми да почваме. Ида.
Кой са? Дай и този микрофон. Дай и този микрофон да си говори на това. А ти си... Ето ще дам това. А ти искаш и микрофон? Добре, вие ще си подавате. Добре.
Ами, добър вечер.
Горе тихо.
Да, смейте се, но тихо. Първо, искам да кажа колко е хубаво това натясно. После да кажа, че според мен е почти естествено това, че на театралните вечери няма публика, защото публиката за театър ходи в
театър.
Местата, където се показва театър. И всъщност да се говори за театър е малко странно отделно от гледането. В смисъл, хубаво е да си говорят хората за театър, след като са гледали едно представление. И така. И понеже това, което ще представяме тая вечер е театрално представление, не е перформанс или тип практика театрална, ще бъде по-абстрактно, може би, говоренето от една страна. От друга страна ми се иска, след като приключи абстрактното презентиране, да си поговорим или да се окаже, че си говорим за това как е възможно независимите трупи у нас да си намират пространства, в които да работят, в които първо да репетират, после да показват. И слава Богу, вече има доста примери за това, че това е възможно да се случва, но е трудоемко. И така, нашето представление, Всеки човек, започна горе-долу, ето от тая, тоя Word-овски файл, свален от интернет, който на средновековен английски казва, че тук започва историята, в която Отеца Небесен изпрати смърт да събере всяко същество, да дойде и да даде сметка за лъжите си на този свят и цялото това нещо е под формата на морална пиеса. Аз за първ път се сблъсках с този текст в английска филология и по-късно, когато един приятел Калин ми разказа, че са направили общество за средновековни случки, си казахме, че може би това може да бъде едно от техните събития. За съжаление, фестивала средновековен, който те имаха намерение да направят във Видин, не се състоя, но някакси аз се запалих да покажа това странно мислене и това е доста стар текст на сегашна сцена. Да видим как мисленето от едно време може да бъде преведено в сегашно време. И се фанах да кандидатствам с него. И да, и слава Богу се оказа, че мога да защитя това свое желание. За да го защитя обаче, реших да включа вътре и българско средновековие и еврейско средновековие. Те в крайна сметка се оказаха не толкова много застъпени, колкото очаквах, защото в българското средновековие подобни екземпляри театрални текстове няма. Няма също така и проблема за смъртта, като няма я персонифицирана. Няма я тая среща между човека и смъртта, която за мен, продължавам да твърдя, показва способността на средновековния човек да си представя абсурдните неща. И това, което намерих в българското средновековие, всъщност е една народна приказка за болестите и за това как смърт се оплаквала, че всички я мразят. И затова Господ решил, че ще й помогне, като измисли болестите, които те ще убират всичката омраза на хората и тя спокойно ще идва накрая, като едно щастлив завършък, спасение. Да. От страна на еврейското средновековие пък, открих нещо доста различно. Това беше историята за един равин, който хитро измамил ангела на смъртта, и без да умира, отишъл в оня свят. И така избегнал страшното, невъобразимото. И така. Да, казва. Отишъл, ангела на смъртта дошъл при него и казва времето. И той казва, така ли, може ли преди да умра да ми покажеш къде ще ми бъде мястото? И той го завел. И оня тип взел, че прескочил оградата супер пъргало и си останал там. И станал даже съвет на ангелите и Господ и се чудили какво да правят с този човек. И тъй като той успял да си защити мястото и те го оставили там. И всъщност от тези три странни истории и от моя превод на този средновековен текст се роди текста, който по-късно започнахме да работим. С проекта, в който включваше превода, поставянето и едно евентуално турне, успях да взема финансова подкрепа от фонда Дебюти. И сега ще продължим нататък. Това са скиците на нашия художник Виктор, който реши, че както във всяко театрално представление, преди да започнем да работим с актьори, е хубаво да проверим идеите си на картинки. Сега ще видите. Това, например, е един кашон или съндък, пълен с работи. Полека-лека се оказа, че в нашето представление, с това, че той е толкова подвижно и не знае къде ще му бъде дума, ние се изчистихме от всякакви такива неща и останахме в по-абстрактното пространство. Странно какъв цвят дава. Това пак е главата на този текст. На следващата картинка е края. В този стил са запазени доста графики от средновековието, тъй като с тях са украсявали книгите и въобще текстовете в Западна Европа и в България също, но това са екземпляри западни. И след като разгледахме едно огромно количество такива картинки, стигнахме до нашия флайер. Да. Ето това е лицето. Тук е и автора на флайера, Мария Минкова. Както се казва, запомнете това име. Това е гърба на флайера, на който едно известно време моята цяла биография летеше из София, което на мен не ми беше много приятно, но без да искам се изтървах. Сега малко да поговоря за мястото, където успяхме да си започнем репетициите. първоначално партньор за репетициите, пък и за самото представление, ни беше Ескимо, сдружението, което по това време обитаваше на конюшните там към Националната академия, Художествената академия, Бирюзов, едно от ателиетата, което сега ма е интернет клуб или нам. Идеята, амбициозната ни идея беше, освен че там да репетираме и там да се играе представлението, и това пространство, освен галерийно, да бъде и пространство за театър. Обаче, успяхме да репетираме там десетина дни. Първо се борихме с един хор, хора на академията, който изпадеше... Не дай, ако обичаш, още. Който изпадеше в пълна истерия, като виждаше, че ние все още имаме да си кажем няколко думи. След което ние пък изпаднахме в едно безтегловно пространство, защото се оказа, че в това ателие нещо друго ще трябва да се случва. И ние порепетирахме тайно в коридорите на Народния театър, пак около 10 дни. След което бяхме в абсолютно така безизходица. И се оказа, слава Богу, че фундацията на Академията 100 години художествена академия има доброто желание да ни компенсира по някакъв начин и ние попаднахме ето на този таван, който се намира в централната сграда на художествената академия. Такъв таван с косен таван, мръсен, истински мръсен художнически таван, на който се стоя такъв на, как се казва, железен градорет или пруски свод.
Пруски свод.
Катериш се до него по едни паянтови стълби и въобще е доста мистично. И полека-лека се оказа, че това място ни става доста любимо, въпреки че трябваше да работиме върху найлон, който си ставаше прасен, ето тук се вижда. И работехме зимата, някъде ноември-декември прекарахме там. И нямахме прозорец, защото на академията и боядисваха фасадата в това време. И всъщност част от скелето стърчеше от прозореца на това помещение. И всъщност ние трябваше да го затапваме с дюшеците, на които лежат моделите, когато има модели в това ателие. И ето малко снимки от това романтично време. Ето тук даже имаме и болни герои. Това са вече съндъците в един първоначален вид. Тук почти цялата компания, даже мисля, че са всичките шестима актьори. Може би тук е момента да кажа, че актьорите, както казах, са една независима трупа, или по-скоро трупа от независими актьори. Три дами и трима господа. Аз съм удивена и колкото повече време минава, толкова по-удивена ставам, как тези хора успяха да репетират 2 месеца в това пространство и колко всъщност пълноценни репетиции имахме и как дори в един момент си мислехме, че това ще е мястото, където е най-добре да показваме представлението си. Преди малко видяхте Мария Стоева, това е Ивайло Димитров. Тук виждате Асия в дъното и Филип Аврамов. Ирина Дочева вече, която видяхте преди малко. Тя тук лети, да, в образа на Добри дела. А там в дъното се топли на парното Зевса, който може би познавате. Защото той е един образ софийски. Това е една страхотна снимка, прилича почти на Мона Лиза. А всъщност тук тя е в ролята на изповед. Текста «Всеки човек» всъщност борави, т.е. всичките му образи и герои имат едни такива абстрактни имена, като другарство, вещи, знание, добри дела, изповед, зрялост, сила, красота. Тук всички отиват към отвъдното. Или по-скоро ще излязат от покрива тавана. И така, това беше за тази част. Как си излиш? И след като приключихме репетициите си тук, т.е. решихме, че повече няма какво да правим в това пространство, или викаме публика, или трябва да си намериме място, където да се показваме, започна следващата част на нашето приключение, защото се наложи около един месец да не репетираме и да не се виждаме. Поради това, че червената къща, която ни даде някакви надежди, че ще можем там да играем, все още не беше организирала начина, по който ще ни приеме. Това беше в първата година на нейното съществуване след реконструкцията, така че нещата още бяха малко неясни. И това, такъв един период на дупка, след като си постигнал много, е пагубен за представление, което има намерението да се играе редовно. Когато това представление не е перформанс, когато това представление не иска да се покаже само два пъти, ами когато смята, че то има дълъг живот, или поне, че може да се пробва на такъв един дълъг живот. Но пак, слава Богу, благодарение на нашите така, не знам, симпатии едни към други, успяхме, след като червената къща ни приеха, за може би седмица репетиции там, и то май не пълна, и то доста така не, в неравно време, в неясно по колко часа на ден, да адаптираме представлението към новото пространство, защото според мен е много важно, и мисля, че не само от страна на режисьора, но и от страна на актьорите е много важно да усещат пространството. И мисля, че това е нещо, което ще се научим да правим в театъра, когато не сме в някой държавен театър или театър с сграда, да адаптираме на всеки един нов етап представлението към пространството, защото и повечето ми колеги вече първите етапи се провеждат в хола на някой, на тавана на някой, евентуално ако някой така успее да намери в читалище, което много иска да спонсорира алтернативен театър. Но след това самото представяне има нуждата от пространство, което предразполага към публика, или по-скоро публиката има желание да посети, има път да посети. И в тези пространства предполагам, че сроковете за адаптация ще стават все по-къси. Сега вече ще покажем как това представление изглеждаше в червената къща на една от последните репетиции. Всъщност единствената ни репетиция с осветление, което също да е много важно в този тип театър, който използва целия език, който включва не само пространството, но и светлината. Да има време хората, които са вътре в екипа, да се свържат с тая светлина, да разберат кое как им помага, как им пречи. И си мисля, че е много недостатъчно една единствена репетиция с осветление, но това е положението. Ето, тук това е снимано със светкавица. И тук без светкавица. Това е тъмното средновековие. Тук там е някаква светлина, просветна. Тук снимките са доста. Не знам, може би до някаква степен това е презентацията. Да, всъщност друго много важно нещо за това представление, което, както казах, имаше огромния стремеж и мисля, че успява в това, ако не в нещо друго, да работи с всичките възможни изразни средства на театъра, случая имам предвид и оригиналната музика, която Ambient Anarchist написаха специално за представлението и която много ни помогна да се определим като как се отнасяме към съвремието и как към средновековието. За съжаление пак и с музиката имахме много малко репетиции. Но по някакъв начин пък това, че успяваме вече 2 години да играем представлението, компенсирали, как да кажа, но мисля, че вече цялото е толкова добре сплутено, че сега, когато ще тръгнем на турне, слава Богу, най-после, ще мисля, че този 2-годишен живот ще ни е много от полза. И така, мисля, сега ще продължа да ви показвам снимки, но ако някой има някакви въпроси... А да, има едно видео забавно. 2-3 даже. Сега Венци ще ги пусне. Те са пак от романтичния период на тавана. Репетиционен звук. Това са хремавите актьори. Герои. Това са добри дела и знания. В пиесата няма образ здраве. Всъщност в оригиналния текст има образ доктора, обаче аз го съкратих. Еми, защото реших, че само един човек да дойде накрая да установи смъртта е излишен. Мисъл, нямаше шансове всеки човек да се спаси, защото доктора ще дойде и ще го избави от смъртта, така че...
Добре думи! Уредих се, а? Ей! От радост и да плача!
Ето предваме! Отиваме се и тук, там ще очистим сега!
Да, кратки са, те са на фотоапарат снимани някакси. Да, трябваше да те предупреди.
Да си стоям на
място. И да, нямаш ли от самото представление нещо снимано?
Ами, предпочитам да не показвам от самото представление видео. Добре. Защото както уточних, театъра си е театър.
Не, 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 не,
не, не, не, не, къде трябва?
Вижте какво! Мала край на всичко, събирам си пакетчета и се умитам.
Какво стане? На кого да бягам?
Добър край. Ами, значи или... Може би сега ще е хубаво Ирина да ви разкаже за нейното представление, което има подобен, но съвсем различен път. И след това да си говориме, така предлагам, аз не знам, Яна, какво ще кажеш?
Окей, става.